Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev fermerlarga mahsulotini xorijda shartnoma tuzmasdan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilishga ruxsat berdi. O'zbek energo tashkiloti paxta terimidagi xodimlar ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida shikoyat bo'lmoqda.
Bizni farmag'am shu hammasi paxtada.
O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qarashli uylarda yashayotgan bir necha yozuvchi majburan ko'chirilayotgandan arz qildi.
Deyarli yarimidan ko'pi chiqib ketdi, 3-4 qoldigida hozir.
Samarqandda Abdulla dollarchi deb nom chiqargan taniqli tadbirkor Abdulla Orifjonov pichoqlab ketildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, oxirgi 4 oy ichida 7 nafar adib oilalari o'zlari yashagan Do'rmon O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga qarashli kottejlardan majburan chiqarib yuborilgan. Bu haqda ma'lum qilgan ijodkorlarning aytishicha, adiblarni chiqarib yuborish qarori yozuvchilar uyushmasi talabi va Toshkent viloyati Chirchiq tumani sudi ajrimi bilan olingan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 65 yashar shoira Bibi Sora Turobova 2 nafar nogiron o'g'li bilan Do'rmon ijod uyi kottejlardan birida 2 yildan buyon istiqomat qilib kelayotgandi. Ammo yozuvchilar uyushmasi talab bilan shoira 6 noyabr kuni kottejdan majburan chiqarilgan va o'zining aytishicha doimiy yashash joyi topish sharti bilan 2 oy vaqtincha yashash uchun ijod uyi mehmonxonasiga joylashtirilgan. Bibi Sora Turobova borar joyim yo'q deb aytadi.
Yo'q. Demak, 18 yil oldin hammasi sotilib ketgan. Qarzga ketgan qarzga.
Bibi Sora Turobova kottejdan chiqarilgan yagona shaxs emas. Bu ro'yxatda iyun oyidan buyon O'rozboy Abdurahmonov, Nortuxta Qilich, Rajabboy Rauf, Sayfiddin Rafiddin va boshqa adiblar ham bor. Ozodlik hozirda Do'rmon ijod uyida kamida 5 kottej bo'sh turganini aniqladi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi xodimi uyushma rahbariyatining ijodiy safarda ekanini bildirib, kottejlardan adiblarning chiqarilishi sababiga izoh bermadi. Ammo ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik adiblardan biri yozuvchilar uyushmasi qarori qonuniy ekanini aytdi. 20 ortiq kottej va 3 qavatli mehmonxona uyushma tasarrufidadir. U yerda ba'zilar muddatidan ziyod yashagan, o'zicha qo'shimcha qurilishlari qilgan, kottejlari olib qo'yilganlardan ba'zilarining Toshkent shahrida o'z kvartiralari va hovullari bor, dedi o'zbek adiblardan biri. O'zbekiston prezidentining 2010 yil 26 fevraldagi qaroriga asosan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzurida ijod fondi tashkil etilgan va unga Do'rmon ijod uyi kottejlari va mehmonxona xonalarini uyushma a'zolariga ijodiy xizmat safarlari uchun foydalanishga berish tartibi ishlab chiqilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, yozuvchilar uyushmasi kottejlarni faqat uyushma a'zolariga va uzog'i bilan 1 yilga berishga qaror qilgan. Shu yilning 3 avgustida video selektor yig'ilish o'tkazgan prezident Shavkat Mirziyoyev har bir viloyatda ijodkorlar uchun 2 ijod uyi barpo etishga topshiriq bergandi. Mirziyoyev shuningdek viloyatlardan poytaxtga kelgan ijodkorlarning propiskasi 100% hal qilinishini ham aytgandi. Pensiya yoshidagi ijodkorlarga esa pensiyani ham gonorarni ham to'liq berishga va'da qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Samarqand viloyatining Pastarg'om tumanida xalqaro Abdulla dollarchi deb nom chiqargan 34 yoshli tadbirkor pichoqlab ketildi, bir necha ming dollari o'g'irlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha 1 noyabrga o'tar kechasi noma'lum shaxslar tadbirkorni pichoqlab yonidagi bir necha dollarlarini o'g'irlab, o'zini olma bog'iga tashlab ketishgan. Pichoqlangan tadbirkor Pastarg'om tuman kasalxonasiga og'ir ahvolda yotqizildi. Pastarg'om tuman huquq tartibot idoralarida ishlovchi mulozimning ozodlikka aytishicha asli ismi Abdulla Orifjonov bo'lgan. bo'lgan tadbirkorni noma'lum shaxslar uning pulini o'g'irlash maqsadida pichoqlaganini tasdiqladi. Pichoqlab pulini olishgan, 1000 dollar puli yo'q yonida. O'zini olma bog'iga tashlab ketishgan. Hozir bu bo'yicha tergov bormoqda. Pichoqlanganlar qidirilmoqda, dedi Pastarg'om huquq-tartibot idoralarida ishlovchi mulozim Ozodlikka. Pastarg'om tumanining eng boy kishilardan sanalgan Abdulla Arifjonovning bir necha do'koni bor, ayni paytda u dollar furushlik bilan ham shug'ullangan. Ham qishloqlarning aytishicha shuning uchun ham u tumanda Abdulla dollarchi deb nom chiqargan. Yirik miqdorda dollar almashtirmoqchi bo'lganlar aynan Juma shahridagi uning to'chkalariga borishadi. Mayda-chuyda almashtirmaydi u. Aytishlaricha uni pulini olish uchun pichoqlashgan. Sababi yonida hamma vaqt 5-10 ming dollari bo'lardi uni, deydi pichoqlangan tadbirkorni yaqindan bilgan pastarg'omliklardan biri. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar qilgan. O'tgan oy Surxondaryoning Qiziriq tumanida xalq orasida Zulayho Tillochi deb nom chiqargan 36 yoshli tadbirkor Zulayho Xudoymurodova chavaqlab o'ldirib ketilgani va qotillikda gumonlanib, tillochi ayolning doimiy mijozi bo'lgan homilador ayol qo'liga olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Sentyabr oyida esa Toshkent viloyatining Keles shahrida o'smir o'g'irlik maqsadida xonadonlardan biriga kirib, shu xonadonda yashovchi ayolni so'yib ketgan va erini pichoqlagandi. Avgust oyida Toshkent viloyatining Zangiota tumanida 38 yoshli sobiq mahkum Nazarbek mahallasining Tarnov dahasida yashovchi 79 yoshli otaxon Ma'ruf Komilovning uyiga qamoqdagi o'g'lidan xabar olib keldim deya mehmon bo'lib qolgan va yarim tunda otaxon va uning 64 yoshli nogiron singlisi Shahodat va 49 yoshli qizi Sharifani bo'g'izlab o'ldirgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umarbek Babanov saylovdan so'ng bir hafta ichida mamlakatdan chiqib ketgani ma'lum qilindi. Babanov saylov jarayonida o'zbeklar huquqi to'g'risida gapirgani ortidan unga nisbatan 4 noyabrda jinoyat ishi ochilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bosh prokuraturaning bildirishicha, Respublika partiyasi raisi Babanov qirg'izistonlik o'zbeklarning huquqini tilga olish orqali millatlararo nizo uchun omil yaratgan.
Tergovga chayinki jurgizilgan tekshiruvlarda aniqlanganday, prezidentlikka talabgar Umarbek Babanov saylov oldinda o'g'it jurgizuvdi.
Tergovgacha bo'lgan tekshiruvda aniqlandiki, prezidentlikka nomzod Umarbek Babanov saylov arafasida olib borilgan targ'ibot jarayonida 28 sentyabr kuni O'sh shahrining Amir Temur mavzesi aholisi bilan uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvda asosan o'zbek millatiga mansub odamlar ishtirok etgan. Umarbek Babanov ularning ovozini olish maqsadida mamlakatda milliy tengsizlikka yo'l qo'yilayotgani, o'zbek millatidagilarning huquqlari poymol etilayotgani, o'zbek millatiga nisbatan hukumat tuzilmalari tomonidan bosim ko'rsatilayotgani to'g'risidagi fikrlarni aytgan, dedi Bosh prokuratura rasmiy vakili Almanbet Abdurahmanov Umarbek Babanovga nisbatan jinoyat ishi ochilishi sabablarini sharhlar ekan. Biroq Umarbek Babanovning o'zi O'shdagi uchrashuv paytida saylovchilarga prezident bo'lib qolsa, mamlakatda yashovchi barcha millat vakillarining teng huquqliligini ta'minlashi to'g'risida so'zlagan nutqi noxolis odamlar tomonidan buzib talqin qilinganini bildirgan. Babanovga jinoyat ishi ochilganidan so'ng uning saylovdan keyin 23 oktyabrda Bishkek Moskva aviareysi bilan Qirg'izistondan chiqib ketgani ma'lum qilindi.
Tasdiq topib aytgan men o'sha qaysi o'lkada ekanini realni bilmaydi degan. Mizon bo'yicha odamning jeki dardlari aytilmaydi, vrachni ma'qulligi yo'q. Men o'shuning uchun
uning qaysi mamlakatda ekanini aniq bilmayman. Saylovdan so'ng Babanov hammamiz bilan xayrlashib, minnatdorchiligini aytib, davolanish uchun boshqa davlatga ketayotganini aytgan. Uning qachon qaytishini bilmaymiz. Balki ertaga qaytar, balki bir haftadan keyin, dedi parlament deputati Mirlan Jeyinchoroyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar va tahlilchilar Babanovga nisbatan ochilgan jinoyat ishini muxolifatchidan siyosiy o'ch olish yoki saylovdan keyin siyosiy maydonni muxolifatchilardan tozalash amali sifatida talqin qilmoqdalar. Babanov saylov arafasida Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan uchrashuv ortidan so'nggi haftalarda Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida kuchaygan siyosiy ziddiyatning sababchisi o'laroq muhokamalar markazida qolayotgan edi. 15 oktyabrda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida Babanov prezidentlikka 11 nomzod orasida saylovchilarning deyarli 33.5% ovozini olgan. Saylovda hukmron sotsial-demokratlar partiyasidan nomzod Sooronbay Jeenbekov 54%dan ko'proq ovoz olib g'olib bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Prezident Mirziyoyev fermerlarga mahsulotini xorijda shartnoma tuzmasdan to'g'ridan-to'g'ri eksport qilishga ruxsat berdi.
Mahsulot yetishtiradiganlarga bu juda katta yo'l ochib beradi eksportga.
Rossiyalik millatchi guruhlar Moskvada Karimovga haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya boshladi.
Karimovga Moskva ne zel ni chego.
Bugun Rossiyada oktyabr to'ntarishining 100 yilligi nishonlanmoqda.
Bir guruh o'sha bolshevistlar partiyasining zo'ravonlik bilan hokimiyatni egallaganligi edi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyati paxta yig'im terimiga jalb qilingan xodimlari ustidan nazoratni kuchaytirish maqsadida hududiy bo'limlariga maxsus telefonogramma jo'natdi. Jamiyat rahbariyatining bunday shoshilinch ko'rsatma berishiga paxta terimida qatnashayotgan ishchilardan birining oyog'iga traktor prinsipining shatakka oluvchi uskunasi tushib ketganligi sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbek Energo aksiyadorlik jamiyatining hududiy bo'limlariga yuborgan telefonogrammasida yozilishicha, Toshkent issiqlik elektr stansiyasi unitar korxonasining 54 yashar ishchisi Nurjatayev oyog'idan qattiq jarohat olgan. 2017-yil 22 oktyabr kuni taxminan soat 13:00larda bir necha kishilar tomonidan traktor prinsipini surish natijasida ushbu prinsip yonidan o'tib ketayotgan T. Nurjatayevning o'ng oyog'iga shataklovchi mexanizm uskunasini yerga tushirish vaqtida kelib urilgan va og'ir oqibatli baxtsiz hodisa sodir bo'lgan deb yoziladi O'zbek Energoning texnik savollar va ekspluatatsiya bo'yicha direktori Abdurahmonov imzosi bilan yuborilgan maktubda. Telefonogrammada barcha bo'lim va xizmatgohlardan paxta 2017 yig'im terimiga jalb qilingan xodimlar ustidan nazorat kuchaytirilsin deb yozilgan. O'zbek Energo mulozimining bu maktubidan katta kompaniyaning barcha tashkilotlari va hududiy bo'limlari paxta terimiga jalb qilingani anglashiladi. Toshkent issiqlik elektr stansiyasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan usta ham ishchilarning anchasi paxta terimida bo'lgani bois stansiyaning o'ziga ishchilar yetishmay qolganini aytadi. Bu yil korxonadan jami 200dan ortiq odam paxta terimida bir vaqtning o'zida qatnashdi. Hozir shularning yarmi ishga qaytgan, 100ga yaqin odam hozir ham Toshkent viloyati tumanlarida paxta teryapti. O'zimizning ishlar qolib ketdi, odam kamligidan korxonada ish ko'payib ketdi, bir amallab eplayapmiz, dedi usta. Jizzax viloyatining Arnasoy tumani elektr tarmoqlari idorasining ustasi ham navbatchi xodimlardan tashqari hamma paxta terimida ekanligini aytadi.
Bizni tarmoq ham shu, hammasi paxtada. Brigada, kema, kontorda ishlaydiganlar hammasi paxtada.
Dedi usta. O'zbekistonda paxta terim mavsumi tugashi arafasida byudjet tashkiloti ishchilari, o'qituvchi, shifokorlarni yana ommaviy terimga jalb etish kuzatilmoqda. Vaholanki 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Ammo ob-havo soviy boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi shifokorlarni turli tilxat va tahdidlar bilan paxtaga yuborish holatlari kuzatilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan hokimlik vakillari, byudjet tashkiloti xodimlari o'qituvchi va talabalarni majburiy mehnatga jalb qilish holatlari borligini muntazam inkor qilib keladi.
O'zbekiston tadbirkorlik
6-noyabr kuni O'zbekiston prezidenti meva-sabzavot eksport qiluvchilarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Meva-sabzavot mahsulotlari, uzum, poliz, dukkakli ekinlar, shuningdek quritilgan sabzavot va mevalarni mahalliy eksport qiluvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan xo'jalik yurituvchi subyektlarga eksport shartnomasi tuzmasdan invoice asosida meva-sabzavot mahsulotlarining eksportini amalga oshirish huquqi beriladigan bo'ldi. Qaror bilan Meva sabzavot mahsulotlari eksportiga bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish ko'rik hujjati tuzilganidan keyin 3 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda amalga oshiriladigan tartib joriy etildi. Meva sabzavot va tez buziladigan mahsulotlarning eksporti uchun zarur bo'lgan sertifikat berish muddati eksport qiluvchi tomonidan hujjatlar taqdim qilingan vaqtdan boshlab 1 ish kuniga qadar qisqartirildi. Meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanuvchi Jizzax Impex Agro firmasi rahbari Isroil Olimov Ozodlik bilan suhbatda prezident qaroridan xursandligini izhor qildi. Uning fikricha, bu qaror mahsulot yetishtiruvchilarga juda katta imkoniyatlar ochadi. Bundan buyon o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi. Meva sabzavot eksporti bilan shug'ullanib kelgan firmalar bundan buyon ishlab chiqarishga ham e'tibor qaratadi.
Mana hozir yog'zor yaratish bo'yicha 135 gektar yer olib, shu ko'chatlar ustida ishlayapmiz hozir, yer tayyorlash bo'yicha. Bu bir bilan yog'oq masalasida. Biz boshqa masalalarda ham ana endi bevosita bu o'rtada turgan savdogarlar soni kamayadi.
Dedi Jizzax Impex agrofirmasi rahbari Isroil Olimov. Surxondaryoning Uzun tumanida qayddan o'tgan eksportchi firma rahbari Ozodlik bilan suhbatda prezidentning 6 noyabrdagi qarorigacha ham meva sabzavot eksportchilari uchun imkoniyatlar keyingi oylarda ancha kengaytirilganini qoniqish bilan tan oldi. Keyingi oylarda eksport bilan shug'ullanuvchi monopolist tashkilotlar yo'qotildi, to'siqlar olib tashlandi. Masalan, valyuta tushumining 25%ini davlatga sotish majburiyati ham olib tashlandi. Ilgari 3 tomonlama sotib oluvchi, o'rtadagi eksportchi kompaniya va biz o'rtamizda shartnoma tuzilardi. Biz o'rtadagi tayyorlovchi kompaniya edik, xolos. Shu formula tugatildi. Endilikda o'zimiz eksport qilyapmiz. Kuni kecha Qozog'istonga 3 fura meva chiqardim, dedi surxondaryolik eksportchi. Ozodlik bir necha kun oldin Surxondaryo viloyat hududidan tashqariga meva sabzavot olib chiqish qiyin bo'layotgani haqida xabar qilgan edi. Bugungi suhbatdoshimizning aytishicha, shu kunda muammolar bartaraf etilgan. Meva sabzavot eksportiga hech qanday cheklov yo'q. Ozodlik suhbatlashgan jizzaxlik eksportchi ham, uning surxondaryolik hamkasbi ham gaplarining mazmuniga qaraganda ancha kuchli eksportchilardir. Parkentlik yana bir suhbatdoshimizning gaplariga qaraganda u fermer eksportchi xaridor zanjiridagi dastlabki bo'g'in. Aytishicha u gilos, olxo'ri va uzum yetishtiradi. Mahsulotimni ichki bozorda sotaman, 20-30 million daromad qilaman xolos. Mevamni tashqariga olib chiqishning yo'lini topolmayapman, dedi fermer. Uning aytishicha, o'tgan yili eksportchi tashkilot bilan shartnoma tuzib, kuyib qolgan. 10 tonna oshqovoqni yetkazib berishga shartnoma tuzgan edim, lekin shartnoma tuzgan odam olmadi oshqovog'imni. Natijada ichki bozorda 2 tonnasini arang sotdim, qolgan 8 tonnasi chirib ketdi. Muxbir ekansiz, meva sabzavotimni eksport qilish yo'lini tushuntirib bera olasizmi, dedi umid bilan fermer. Unga Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda imzolagan qaror bilan tanishishni maslahat berdik.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
Moskvada Islom Karimovga bag'ishlab haykal o'rnatilishiga qarshi petitsiya imzo yig'ish boshlandi. Tadbir tashabbuschisi LDPR partiyasi namoyandasi Georgiy Gorodetskiy Ozodlik bilan suhbatda. Rossiya poytaxtida rusofob va diktator Islom Karimovga yodgorlik o'rnatilmasligi, madaniyatsiz va o'qish yozishni bilmaydigan o'zbeklarga nisbatan esa viza rejimini joriy qilish kerakligini gapirdi. Tashkilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Turli nomalar, petitsiyalar va tashabbuslar onlayn platformasi hisoblangan Change.org saytida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga Moskvada yodgorlik o'rnatilishiga qarshi sarlavhasi ostida petitsiya paydo bo'ldi. Eslatib o'tmoqchimizki, Islom Karimov O'rta Osiyodagi rusofobiya, qonunsizlik va hokimiyat uzurpatsiyasi ramzi bo'lib qolgan, deyiladi bu petitsiyada. Mazkur chaqiriq matnida Karimovning asosiy kamchiliklari sifatida uning ruslarga qarshi siyosat olib borgani, lotin grafikasini kiritgani, desovetizatsiya va Ulug' Vatan urushiga bag'ishlab qurilgan memoriallarni vayron qilishdan iborat ekani ta'kidlangan. 29-oktyabr kuniga qo'yilgan bu petitsiya hozirga kelib 6000 kishi imzoladi. O'zini LDP partiyasining so'l markazchi siyosatchisi O'rta Osiyo davlatlari bilan viza joriy etilishi tarafdori deya tanishtirgan petitsiya tashabbuschisi Georgiy Gorodetskiy ozodlikka imzolangan hujjat shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin nomiga yuborilishini aytadi.
Karimov для Москвы не сделал ничего. Ну а то, что Собянин не симпатизирует русскому народу, известно давно. Но чтобы настолько, чтобы ставить памятник среднеазиатскому деспоту русов.
Karimov Москва uchun hech narsa qilgani yo'q. Sabyanining rus xalqini xush ko'rmasligi esa anchadan buyon ma'lum. Ammo O'rta Osiyolik zolim va rusofobga saylov oldidan yodgorlik qo'yishdan nima ma'no? Karimov shaxsiga kelsak, u hokimiyatni uzoq vaqt qo'lda tutib kelgan oddiy yaramas odam. U hokimiyatni o'ziga qarashli klan vakillariga topshirib, ruslarni hukumatdan, madaniyat, san'at va savdodan siqib chiqargan. Hozirga kelib O'zbekiston grajdanlari yurtullarda yashashga, har narsa bilan oziqlanishga tayyor. Maqsadlari qarib Karimov 30 yil yakka hukmronlik qilib kelgan davlatga qaytmaslik.
Питаться непонятно чем, лишь бы не возвращаться в страну, которую правил Каримов почти 30 лет.
Дейді Георгий Городецкий. Узыны ЛДПРның милләтчі соллар қанат вакил депаты отқан Григорий Городецкий келтірі отқан иддалар. Ахыргі елларда Россияда барча милләтчі ва тақырбашлар митинг юрішлерді яңрап келады. Рус милләтіге мансупларның Узбекистанге тақып күйчірі отқаны. Узбекілер яппасыге маданиятсіз, саватсіз ва қалақ икәні. Rossiyada jinoyatlarning falon foizini migrantlar sodir etayotgani, rus tilida so'zlasha olmaydiganlarning Rossiyani egallab olayotgani va shu kabi boshqa ayblovlar Vladimir Zelenskiy partiyasining asosiy shiorlaridan ekani hech kim uchun sir emas. Bundan roppa-rosa bir yil oldin 2016-yilning 1-noyabrida Moskva hokimi Sergey Sobyanin qaroriga ko'ra Islom Karimov yodgorligi Rossiya poytaxtida 2019-yilning 30-dekabrgacha o'rnatilishi lozim. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston Tojik Transgaz shirkatining ma'lum qilishicha, O'zbekistondan Tojikistonga gaz yetkazib berish bo'yicha ikki mamlakat shirkatlari o'rtasida kelishuvga erishilgan. Dekabr oyida Toshkentda Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari delegatsiyalarining muzokaralari bo'lib o'tishi va unda eksport gazning narxi va miqdori bo'yicha davlatlararo bitimning imzolanishi kutilmoqda. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning Tojik Transgaz shirkati vakili Olimjon Rahimovning Ozodlik radiosiga aytishicha, o'tgan hafta ushbu shirkat raisi Said Ahmad Sharofiddinov O'zbek nefti gaz davlat shirkati rasmiylari bilan O'zbekistondan Tojikistonga gaz eksportini tiklash masalasini muhokama qilgan.
Hamon masala narx hajmi barasi meklan, narx hajmi 150 dollar ziyotarak prosesodian o'zi bu bo'yat barasi klimda ina, afiqa klimda.
Mazkur safar jarayonida O'zbekiston gazining narxi ham muhokama qilindi. Dastlabki kelishuvga binoan o'zbek gazining narxi 1000 kubometr 150 dollarga baholandi. Kelgusi oy Tojikiston delegatsiyasi Toshkent shahrida gaz bo'yicha O'zbekiston bilan bitimni imzolashni rejalashtirmoqda, dedi Olimjon Rahimov. 2011-yilda O'zbekistondan Tojikistonga eksport qilingan gazning 1000 metr kubi 370 dollarni tashkil etardi. Biroq 2012-yil yanvarida O'zbekiston noma'lum sabablar bilan Tojikistonga gaz yetkazishni to'xtatdi. Tojik Transgaz shirkatining xabar berishicha, ushbu shirkatning mutaxassislari bir necha kundan buyon Tojikistonning Tursunzog'da, Sharinov va Hisor shaharlaridan o'tgan gaz quvurlari holatini tekshirmoqdalar. Mahalliy hokimiyatlarga gaz quvuri yaqinida noqonuniy qurilgan barcha inshootlarni zudlik bilan buzib tashlash topshirig'i berilgan. Tojikistonda o'zbek gazining asosiy iste'molchilari Talko alyuminiy zavodi va Tojik sement korxonalari bo'lib kelgan. O'zbekistondan gaz kelmay qo'yganidan keyin Tojikistondagi sement ishlab chiqaruvchi korxonaning faoliyati to'xtadi. Biroq Talko rasmiylari mahalliy ko'mirdan gaz olish evaziga 90% ehtiyojini qoplay olishini bildirganlar. Ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorliklarning mustahkamlanishi va aloqalar yaxshilanishiga umid O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov vafotidan keyin paydo bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning Dushanbega qilgan safarini tojikistonliklar o'zaro aloqalar yaxshilanishi tomon qo'yilgan ilk qadam deya baholadilar. So'nggi 20 yil ichida o'zbek-tojik aloqalari vaqt-vaqti bilan buzib turdi.
2000-yillar boshida 500 million dollarni tashkil qilgan o'zaro savdo ko'rsatkichi 2015-yilga kelib 12 million dollarga tushib ketdi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan joriy yilda Tojikiston va O'zbekiston orasidagi o'zaro savdo ko'rsatkichi 6 marta ko'paygan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Bugun Rossiyada oktyabr to'ntarishining 100 yilligi nishonlanmoqda.
Bir guruh o'sha bolshevistlar partiyasining zo'ravonlik bilan hokimiyatni egallaganligi edi.
Toshkentda taniqli iqtisodchi bloger Hayotxon Nasriddinovni Milliy xavfsizlik xizmati hibsga olgani xabar qilinmoqda. Namanganda burg'ulash borayotgan Mingbuloq neft koni yaqinidagi aholi yana yong'in chiqmasin deb masjidlarda duo o'qiyapti.
Atrofdagi aholini birinchi xavf paydo bo'lishi bilan evakuatsiya qilish kerak.
Paradise Papers hujjatlariga ko'ra, AQSh savdo vaziri Rossiya kompaniyasidan hamkorlik qilganlikda gumon qilinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bundan 100 yil oldin, 1917-yilning 7-noyabr kuni Rossiya imperiyasining poytaxti Petrogradda ro'y bergan qurolli to'ntarish oqibatida mensheviklarning muvaqqat hukumati ag'darilib, hokimiyatga bolsheviklar kelgan edi. Mazkur sana O'zbekistondagi tarix darslarida ziddiyatli hodisa o'laroq talqin qilinadi. Ushbu darslik muallifi, tarix fanlari doktori Qahramon Rajab bilan men Abdulla Iskandar gaplashdim.
1917-yil oktyabrda Petrogradda bo'lgan oktyabr to'ntarishi kinchalik Rossiyaning turli hududlarida, shu jumladan Turkistonda ham Sovet hukumatı o'rnatilishi hamda zo'ravonlik bilan bolsheviklarning hokimiyat tepasiga kelishiga olib keldi. Mana bugun o'sha tarixiy voqealarga roppa-rosa 100 yil to'ldi. Albatta, Sovet hukumatı yillarida bu holat Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi tarzida talqin qilindi. Biroq bu Ulug' Oktyabr sotsialistik revolyutsiyasi emas, balki bir guruh o'sha bolsheviklar partiyasining zo'ravonlik bilan hokimiyatni egallaganligi edi. Bizda O'zbekistonda mana yaqinda 10 sinf o'quvchilari uchun O'zbekiston tarixi darsligi chop etildi. 7 tilda: o'zbek, rus, qozoq, qoraqalpoq, turkman, qirg'iz, tojik tillarida. Ma'lumki, 2017-18 o'quv yilidan boshlab O'zbekistonda 10 sinf yana qayta tiklandi. Mana shu darslikni men muallifiman. Bu O'zbekiston tarixi 10 sinf, bu Sovet davri darsligi. Aynan mana shu darslikda ham bu oktyabr to'ntarishi ekanligi, bolsheviklar tomonidan zo'ravonlik bilan amalga oshirilganligi, bu to'ntarishning natijasini mahalliy xalqlar emas, hatto rus xalqi emas, balki o'sha hokimiyat tepasida turgan bir guruh bolsheviklar o'sha bu natijalardan manfaatdor ekanligi oydinlashadi. Shuning uchun ham oktyabr to'ntarishidan keyin mintaqada, xususan Turkiston o'lkasida sovet rejimiga qarshi qurolli harakat boshlandi. Bu harakat sovet davrida bosmachilik deb talqin qilindi. Aslida bu Turkiston xalqlarining milliy istiqlol harakati edi. Endi oktyabr to'ntarishi kabi juda katta bir siyosiy voqeaga ikki og'iz so'z bilan baho berish juda qiyin.
Qahramon aka, qarangda, Qahramon aka, bugungi kunda Rossiyada juda ko'p vatandoshlarimiz ishlaydi o'sha yerda. Bundan tashqari Rossiya matbuoti bilan O'zbekiston aholisi ham tanish. Televideniyadan ko'rishadi, gazetalar kelyapti va internet saytlarida. Bu oktyabr inqilobi yaxshi edi. O'sha Avroraning zalpi bilan o'zgardi. Yaxshilik degan har xil gaplar bo'lyapti va bunga o'zbeklar orasida ishonib yaxshi bo'lgan degan qo'msash elementlari bor. Ularga nima degan bo'lardingiz? Ya'ni bu salbiymi, ijobiy hodisami?
Birinchidan, har qanday inqilob, har qanday revolyutsiya bu doimo yaxshilik keltiravermaydi. Chunki jamiyatni bir zarb bilan o'zgartirgandan keyin o'sha jamiyatning o'zi bir necha qismlarga ajraladi. Endi oktyabr to'ntarishi yoki mayli ularni tabir bilan aytganda oktyabr revolyutsiyasi bu faqat yaxshi narsalarga olib keldi deyish noto'g'ri bo'ladi. Lekin oktyabr to'ntarishi natijasida nafaqat O'zbekiston, o'sha butun dunyo ikki lagerga ajralganligi, keyinchalik bu sotsializm va kapitalizm lageri deyildi, bu bor fakt. 20 asr dunyo tarixini o'zgartirib yuborilgan voqealar bo'ldi aynan shu to'ntarishdan keyin. Lekin bu narsani masalan o'sha revolyutsiya natijasida undan keyin bitta Rossiyani o'zida mana 1918-20 yillarda grajdanlar urushi bo'ldi. Bir necha million odam halok bo'ldi. Turkistonda o'sha qizlar bilan qarshi janglarda ham xuddi shunday holat. 100 minglab odamlar halok bo'ldi. Keyin Sovet hukumatini o'zi shu hukumatni o'rnatgan odamlarni qatag'on qildi, faqat dushmanlarni emas. Bularni hammasini o'sha asosida oktyabr to'ntarishi turar edi. Endi qanday qilib biz buni 1917 yildagi oktyabr to'ntarishini yaxshi bo'ldi deb ayta olamiz? Sunni tarzda ocharchilik keltirib chiqarildi 20 yillarda. Stalin qatag'onlari, o'sha bolsheviklarni, Lenin, Stalinni hukumat tepasiga kelishi ham aynan 1917 yil oktyabrdan boshlangan edi. Mana hatto Rossiyani o'zida ham boya yuqorida aytgan fikrlardan tashqari bu narsani o'sha to'ntarish ekanligi, hokimiyat zo'ravonlikdan egallagan to'g'risida fikr aytayotgan boshqa tarixchilar ham bor. U keng ma'noda fikrlaydigan Rossiyada siyosatshunoslar, tarixchilar, olimlar ko'pchilikni tashkil qiladi. Lekin aytayotgan holatlar ham bor. Buni ham jamiyatning o'sha rang-barangligiga balki qarab biz buni tabiiy bunga yondashishimiz kerak.
Qahramon aka, masalan inqiloblar vositasi istalmagan holatlar yuzaga keladi va bunday holatlardan bittasi pirovardda O'zbekiston davlatini vujudga kelishi va oxir oqibatda O'zbekistonning mustaqil bo'lishi 100 yil oldingi voqea bilan bog'liq zanjirni halqalar deb aytishyapti boshqa tarixchilar. Siz nima deysiz mana shu masalaga?
Yo'q, birinchidan bizda davlatchilik 100 yil oldin 100 yildan bir necha ming yil oldin ham bizda davlatchilik bor edi. O'sha qadim bizning tariximizni olib qaraydigan bo'lsak, Sug'diyona, Xorazm, Baqtriya davlatlarini bu bizni ajdodlarimiz qurgan. Keyinchalik mana Turk qo'qonligi davlati, Somoniylar, Amir Temur, Temuriylar davlati bularni sanab bo'lishi mumkin. Demak, bu 20 asrda mushtga kelgan Sovet davlatidan oldin, ya'ni u xaritada Sovet ittifoqi tarkibida tashkil topgan O'zbekiston SSR dan oldin ham o'zbek xalqining davlatchiligi bo'lgan. Lekin bugungi O'zbekiston Respublikasini u voqealarga bog'lash unchalik to'g'ri emas. Faqatgina 1991 yil 31 avgustda O'zbekiston Sovet ittifoqidan o'zini mustaqil deb e'lon qildi. Ya'ni o'zini mustaqilligiga erishdi. Bu O'zbekiston Respublikasi bu milliy davlatchilikning qayta tiklanishi bo'ldi. Bu milliy davlatchilikning barpo etilishi emas, qayta tiklanishi bo'ldi.
Qahramon aka, mana bu Sovet paytidagi kinofilmlarda masalan, Kamil Yormatov olgan Osiyo usta bo'ron degan filmda o'zbek inqilobchilari Smolniyni ishg'ol qilib, keyin kelib yuch bilan to'ch bilan uchrashadi-da. Bu uydirmami yo tarixiy faktlar bo'lganmi? O'zbeklar ham qatnashganmi o'sha oktyabr to'ntarishida?
Yo'q, bevosita 17 yil agar biz Toshkentdagi oktyabr to'ntarishini olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni boya yuqorida aytdik, Petrogradda bu voqealar bo'ldi 25-26 oktyabr, hozirgi hisob bilan 7-8 noyabrda. Oradan bir hafta o'tgandan keyin xuddi shu voqealar Toshkentda bo'ldi, ya'ni 1917 yil 1 noyabr, bu eski hisob bilan yangi hisob bilan 14 noyabrga to'g'ri keladi. O'shanda Toshkent tuproq qo'rg'onida janglar bo'lgan, lekin bu janglarda mahalliy aholi qatnashganligi haqida, masalan, mana o'zim Sovet davri tarixi bo'yicha mutaxassisman, tarix institutida shu davr tarix bo'limini boshqaraman. Ma'lumotlar yo'q. Ya'ni asosan yangi shaharda bo'lgan tuproq qo'rg'onida janglar, mahalliy aholi esa u paytda Toshkentda eski shaharda yashagan. Bu yerda asosiy janglar o'sha muvaqqat hukumat tarafdorlari Kropotkin otryadi bilan o'sha ishchilar va qizil gvardiyachilar bo'lgan temir yo'l mastirskoylari, bular asosan yevropalik aholiga mansub. Demak, Toshkentdagi oktyabr o'sha voqealari, bu yerdagi janglarga mahalla aholi qatnashganligi haqida ma'lumot yo'q. Agar kommunistlarni oladigan bo'lsak, o'zbeklardan chiqqan birinchi bolshevik, birinchi kommunist bu Nizomiddin Xo'jayev bo'ladi, Toshkentlik. Uni o'zi ham partiyaga 1918 yilda qabul qilingan.
Demak, voqealardan bir yil o'tib,
balki boshladi.
Qahramon aka, voqealar o'zi oktyabr inqilobi, fevral inqilobining davomi, ya'ni oldinga fevral inqilobi podshoh ag'darilishi,
oktyabr inqilobi butunlay boshqa.
O'sha vaqtda oktyabr inqilobini ham, fevral inqilobini ham imperiyaga bog'liq bo'lgan rahbarlar, demak, Ismandiyorxon, Amir Olimxon uchun kutilmagan bo'ldi. Masalan, Ismandiyorxon Kavkazda.
Ismandiyorxon emas, Said Abdullohxon o'zi. U 18da Said yo'q, to'g'ri.
17-yilda Ismandiyorxon edi.
18da, uzr.
Ya'ni bular uchun kutilmagan holat bo'ldi, ularda bir mustaqillik orzusi bo'lmaganday degan tasavvur qoladi-da.
Yo'q, biz shunday deyishimiz unchalik to'g'ri emas. Aynan o'sha
fevral inqilobidan keyin, oktyabr to'ntarishidan keyin emas, fevral inqilobidan keyin Buxoro amirligi ham Xiva xonligiga mustaqillik bo'ldi. Chunki Rossiya imperiyasi bilan bu ikki qaram davlatlar o'rtasida tuzilgan butun shartnomalar 17 yil yozda bekor qilindi. Aynan Xivada o'sha Junayd xonni qo'shin qo'mondoni qilib tayinlanishi, Junayd xonni o'sha Amdaryo bo'limida keyinchalik o'sha bolsheviklar harbiy kuchlariga qarshi janglarda qatnashishi 18 yilda, Buxoro amiriga esa Kolesov boshchiligida o'sha oktyabr to'ntarishidan keyin 2 oydan keyin hujum qilinishi 1918 fevral oyida ularni mustaqillik tarafdori bo'lganligini, lekin yetarli vaziyatni juda chuqur balki tushunmaganligini anglatadi. Keyin bir narsani esdan chiqarmaylik. Tarixiy voqealar bo'lib o'tdi. Biz ularni agar magar deb baholab berib bo'lmaydi.
Shu agar magar shuni shu gapni
to'g'ri agar deb
ishlatmaymiz. Lekin
chunki biz buni ishlatsak bu noto'g'ri bo'ladi.
Bittasi shuki, ular masalan Ismonjon xon Xivada bo'lmagan, o'sha Kavkazda dam olib yurgan. Voqealarni kuzatmagan, voqealardan uzoq bo'lgan odam degan tasavvur qoladi.
Yo'q, o'sha paytda u haqiqatan Xivada bo'lmagan. Bu fevral inqilobi haqida gap ketyapti. Oktyabr emas, fevral 17-yil u dam olishda bo'lgan paytda.
Oktyabr inqilobidan keyin asosiy zarbani Turkiston muxtoriyati, o'sha Qo'qonda tuzilgan ilk demokratik tuzilma nishon bo'ldimi?
Shunday shunday. O'sha 17-yil 27 noyabrda o'sha mana oktyabr voqealaridan keyin bir oydan keyin Qo'qonda o'sha Turkiston tarixidagi dastlabki demokratik hukumat juda to'g'ri ta'kidladingiz, ya'ni Turkiston muxtoriyati hukumat tashkil topdi. Asosiy zarbani oradan 72 kun o'tgandan keyin Turkiston muxtoriyati sinab ko'rdi va Toshkentdan yuborilgan o'sha bolsheviklarning harbiy kuchlari tomonidan bu hukumat ag'darib tashlandi. Albatta, bu hukumatga boya yuqorida aytganimizdek na Xiva xoni, na Buxoro amiri yordam bermagan. Bu to'g'ri. Biz bunday haqiqatni bilmaymiz. Lekin bu yerda u holatlarni tahlil qiladigan bo'lsak, orada bor yo'q 2 oy vaqt o'tgan edi. Bu hukumat ular bilan o'zi qay darajada aloqalar o'rnata oldi degan savol. Sovet davrida bu voqealar butunlay teskari talqin qilindi. Mana shu jihatlari bor.
O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix instituti bo'lim mudiri, tarix fanlari doktori Qahramon Rajabov bilan men Abdulla Iskandar gaplashdim. Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. O'zbekistonlik taniqli bloger, jurnalist va iqtisod fanidan dars bergan o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingani xabar qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Taniqli jurnalist Aleksey Valasevich o'zining Aziatera Info internet nashrida xabar qilishicha, 20-oktyabrga yaqin o'zbekistonlik taniqli bloger, jurnalist va o'qituvchi Hayotxon Nasriddinov Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qo'lga olingan.
Информацию не передали люди, которые знали его лично. А эти люди...
Bu haqda menga o'zini Nasriddinovning tanishlarimiz deb tanishtirgan kishilar xabar berdi. Ularning aytishicha, bloger shu kunda Milliy xavfsizlik xizmatining Gvardeyskiy ko'chasidagi hibsxonasida saqlanmoqda. Hibs sabablari noma'lum, bundan tashqari uni advokatdan o'z ixtiyori bilan voz kechgan deb aytishibdi. Yaqinlari xavotirda, dedi jurnalist Valasevik. Jurnalistning aytishicha, Nasriddinovning Toshkentda yashayotgan oilasi matbuot bilan aloqaga chiqishni istamayotir. Valasevich buning sababi oilaga Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bosim o'tkazilayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb taxmin qilmoqda. Hozir Rossiyada ishlayotgan asli farg'onalik jurnalist, Farg'ona.ru axborot agentligi bosh muharriri Daniel Kislovning aytishicha, Hayotxon Nasriddinov uning nashriga 10 dan ortiq maqolalar yozgan. Daniel Kislovga ko'ra, hibsga olinganiga qariyb 15 kun bo'lishiga qaramay, blogerning nega ushlanganiga oid biror ma'lumot yo'q.
Мы не знаем официального обвинения, которое предъявлено ему, и это самое ужасное, что он уже 16 дней как минимум находится в режиме инкоммуникации.
Unga qanday ayblov qo'yilganini hanuzgacha bilmaymiz va eng ayanchlisi ham shu, qariyb 16 kundan beri uni inkommunikado rejimi, ya'ni yaqinlari va advokat bilan aloqadan uzilgan holda saqlashmoqda. Uning oilasi bizning agentlik bilan aloqaga chiqishga rozi bo'lmadi, dedi Daniel Kislov. Hayotxon Nasriddinov Farg'ona.ru nashri uchun o'z ismi bilan 15 taga yaqin jiddiy tahliliy maqolalar yozgan. Uni jurnalist deb hisoblayman, deya baho bergan Daniel Kislovga ko'ra 47 yashar Nasriddinov asli toshkentlik iqtisodchidir. Kislovga ko'ra, jurnalist iqtisod fani bo'yicha oliy ta'lim olgan. Nasriddinov iqtisod fani bo'yicha oliy ta'lim olgan, keyinchalik Yaponiya va Janubiy Koreyada malaka oshirgan, iqtisod fanlari nomzodi, bank ishi bo'yicha 30 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifidir. So'nggi yillarda bloger Toshkentdagi 94-sonli maktabda dars berayotgan edi.
говорить о том, что он был критиком режима, я бы не стал. Наоборот, он был довольно лояльным человеком к этому режиму.
Мен уна режимнинг танқидчиси демаган бўлардим. Аксинча, ҳукуматга моил автор эди. Аммо унда иқтисодий сиёсий таҳлил кучли эди. У дунёқараши кенг бўлган зиёли, илмли журналист эди. 2005-йилларда у Ўзбекистонда тузилган Серқиёш Ўзбекистон коалитсиясининг аъзоси ҳам бўлган ва бу ҳаракатлар бостирилган кезда қисқа муддат ҳибс қилингач, Ўзбекистонни тарк этишга мажбур ҳам бўлган эди, деди Данил Кислов. Bundan tashqari Hayotxon Nasriddinov Ozodlik radiosi rus xizmati Radio Svobodaga ham 30dan ortiq maqolalar yozgan. Uning so'nggi maqolasi 2012-yilda chop etilgan. O'z maqolalarida u O'zbekistonning ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy hayotiga oid aktual mavzular, Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid mavzularni ko'targan va tahlil qilgan.
Ozodlik radiosi Diniy e'tiqod.
Toshkentdagi ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichda aytila boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda. Masjidlarda ovoz kuchaytirgichdan foydalana boshlagan haqidagi ilk xabar bergan Azon.uz saytiga ko'ra, O'zbekistonning boshqa viloyatlari Andijon va Farg'onada ham ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirilmoqda. Sayt o'z manbalariga tayanib, Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Sergeli tumanlaridagi masjidlarda chaqirilayotgan azon ovozi atrof mahallalardan eshitilib turganini xabar qildi. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish noyabr oyining boshlarida boshlangan.
Ilgari eshitilmasa edi, endi ovoz kuchaytirgich men qo'ygan bo'lsa kerak, o'zim eshitiladi. Endi tong payti uncha shovqin suron bo'lmaydi, kunduz kuni eshitilmaydi, chunki mashinani shovqin suron nimalar ko'pdi.
Masjiddan
300 metrda.
Dedi jurnalist. Toshkentdagi boshqa namozxonlar bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, hozircha ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish mumkin degan og'zaki yoki yozma ruxsat berilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Jumladan Ozodlik bog'langan Toshkentdagi masjidlardan birining imom xatibi muovini, ayrim masjidlarda imomlar o'zlari tashabbus qilib, yaxshi niyat bilan ovoz kuchaytirgichlardan foydalana boshlaganini aytdi. Shu azonga ruxsat berilar ekan degan gaplardan keyin imomimizning o'zlari yaxshi niyat qilib, ovoz kuchaytirgichning ovozini biroz ko'tarib qo'ydilar. Juda unaqa baland qilib yuborganimiz yo'q. Prezidentimiz aslida shu kunlarda ruxsat berarkanlar deyishyapti. Umid qilib turibmiz, dedi poytaxtdagi masjidlardan birining imomi muovini. Hozircha Ozodlik bu xabarga biror rasmiy idora yoki shaxsdan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. 26 oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin jome masjidida bo'lgan imom xatiblar yig'ini va unda azonni ovoz kuchaytirgichlarda aytilishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilgani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Mazkur tadbirda qatnashgan manbasiga tayanib xabar qilgan Azon.uz saytining yozishicha, yig'ilish ishtirokchilari masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichlar vositasida chaqirishga ruxsat beriladimi degan savolni o'rtaga tashlagan va buning ortidan imomlarning yaqin kunlar ichida bu borada amaliy ishlarga o'tilishi belgilab qo'yilgan. Bu borada 30 oktyabr kuni Ozodlikka izoh bergan Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida diniy idora bu va yana boshqa masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab, prezident Mirziyoyev devoniga murojaat qilganini ham aytgan.
Bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirmasa hammasi to'g'risida yuqoriga bizning diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin mana shu o'zgarishlar boshlaganlarida bizning diniy idora ham murojaat qilgan. Sizlar sekin-asta mana hal bo'lib kelyapti.
Degan edi 30 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Shayx Abdulaziz Mansur. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 ta masjid bor.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ming buloqliklar yangi neft konining eson-omon ko'z yorishi uchun duo qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namanganda katta miqdorda neft koni topilgan. 6000 metr pastlikda ekan. Hozircha 3,5 ming metr kovlanib bo'lindi. Bugun masjidlarda duolar qilindi. Tez orada yangilik kutib qolamiz deb xabar tarqatdi. Juma kuni Telegram tarmog'idagi namanganliklar guruhi. 6 noyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan ming buloqliklar bir necha oydan beri xitoyliklar yetakchiligidagi mutaxassislar Mingbuloq qonunini burg'ilashayotgani va shu kunlarda xalq og'zida paxta tezroq tugasin-u, kondan neftni eson-omon olish boshlansin degan gaplar yurganini aytishdi. Yangi kon bizning mahallamizdan nari borsa 1 kilometrcha masofada. U yoqqa bizni o'tkazishmaydi, melisalar turibdi. Xitoyliklar Buxoro qarshidan kelgan o'zimizning mutaxassislar ishlayapti. Neft chiqish boshlansa, ish qilib yana yong'in boshlanmasmikin degan xavotir bor xalqda. Lekin xitoyliklar tarjimoni bilan uymay yurib, qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi, bu safar yong'in chiqmaydi deb chiqishdi. Juma vazida ham imomlarimiz duo qildi, eson-omon neftlarni qazib olishsin deb. Biz ham shu duodamiz, deydi burg'ulash ishlari borayotgan hududga tutash Chordana mahallasida yashovchilardan biri. O'zbek nefti gaz aksionerlik jamiyati rasmiy saytida yozilishicha, Mingbuloq konidan neft o'zlashtirishga qaratilgan dastur doirasida 255.3 million AQSh dollari miqdorida chet el investitsiyasini jalb etish, zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda neft zaxirasini ko'paytirish, shuningdek, Mingbuloq konida 4 ta yangi quduqni burg'ulash va avval burg'ulangan 4 ta quduqni kapital ta'mirlash ishlarini amalga oshirib, neft qazib chiqarish ko'zda tutilgan. Mingbuloqdagi burg'ulash ishlarini Xitoyning Drilling Engineering Company Limited shirkati amalga oshirmoqda. 6000 metr chuqurlikda joylashgani taxmin etilayotgan yangi kon o'zlashtirishga kirishilsa, undan yiliga 200 ming tonna neft qazib olish kutilmoqda. Namanganning Mingbuloq tumanida ulkan neft konining ochilgani xabari 1992 yil erta bahorida paydo bo'lgan va bu yangilik endigina mustaqil bo'lib, iqtisodiy muammolar girdobiga tortila boshlagan O'zbekiston uchun yaratgandan berilgan ehson sifatida talqin etilgan edi. O'zbek nefti gaz korxonasi sobiq rahbarlaridan biri Anvar Husayinovga ko'ra, geologik tadqiqotlar uchun quduq burg'ilayotgan paytda kutilmaganda qariyb 8000 metr chuqurlikdan neft vulqondek otilib chiqqan. O'sha kunlarda Mingbuloqda tashkil etilgan maxsus shtab raisi o'rinbosari bo'lgan Husayinov, xitoylik mutaxassislar olib borayotgan hozirgi burg'ulashning ham asosan geologa razvedka maqsadida ekanini taxmin qiladi. Ayni paytda neftning yana vulqondek otilish xavfi mavjudligini ta'kidlagan bu mutaxassis, oradan 25 yil o'tib qazilayotgan yangi quduqning yangi texnologiyalarga asoslangani va loyiha ishtirokchilari har qanday ehtimolga tayyorligiga ishonishini aytadi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
1992 yilda katta shov-shuvga sabab bo'lgan Mingbuloq neft konining nega kutilgani kabi O'zbekistonni neft mustaqilligiga olib chiqa olmagani, ayni kunlarda Mingbuloqda burg'ulanayotgan konning mamlakat iqtisodiga ehtimoliy ta'siri haqida O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husayinov mulohaza yuritadi.
Bu juda dunyodagi eng haligi murakkab va juda ham noyob kashfetgan konlardan biri.
Nimada noyobligi?
Bu konni noyobligi shundaki, bu o'tgan safar qariyb 8000 metr chuqurlikdan chiqqan. 7800 metr chuqurlikdan neft otilib chiqqanda. Endi odatda neftlar yer yuzasida eng chuqur bo'lsa, mana Rossiyalarda samolyotlar 2000 metr chuqurlikda bo'ladi. Mana Saudiyalarda endi 50 metr, 100 metrda. Shu tog'ni tagida siqilib yotgan neft qatlami bo'lgan. U birinchi marta buni neft qazish uchun qazilmagan bu quduq. SSR Geologiya vazirligi yerni o'sha eng chuqur qatlami devon degan qatlami bo'ladi. O'sha devon qatlamini ko'rish uchun o'sha ilmiy maqsadlarda, geologiya maqsadlarida qazilgan va u uzoq bir necha yil qozib har safar pul topilganda kunlardan bir kuni bu vulqon shunaqa ham katta kuch bilan otganki,
bu 1992 yil martida bo'lgan, bu vulqon
92 yil mart oyida bo'lgan. O'shanda men mana shu konni boshida bo'lganman. Hukumatni shtabi tuzilgan o'sha ekologik xavfni oldini olish bo'yicha, yerlarni to'ldirib kelayotgan neftlarni yig'ib olish bo'yicha shtab tuzilganda mana shu shtabda muvin bo'lganman. Bir kunda 24 ming 25 ming tonnagacha neft otgan.
Bu ko'pmi?
Bu judayam ko'p, judayam. Bitta masalan quduqdan bunchalik chiqishi bu rekord bu. Juda katta miqyosda neftni otayaptida, neft o'sha yerda Norin daryosi shunday yaqingina joyda edi. Qiyalik yana uni olib qarang. Shu neft o'sha daryoga borishi mumkin edi. Biz uni oldini oldik, darrov haligi to'siqlar qildik. Keyin o'sha yerni o'ziga plyonkalar qo'yib, tagiga chiqayotgan neftlarni
minglab odamlarni jalb qilgan holda nasoslar bilan, chelaklar bilan, boshqa qo'limizdan kelgan choralar bilan birinchi kunlari ekologik xavfsizlik ta'minlandi. Keyinchalik haliga katta zaxiralar bo'lgan rezinadan. O'shalarni olib kelib, shunga neftlarni solib, o'shanda ma'lum bo'ldiki, shu joyda yoki oraligi shunday bir qilib yotib, keng bo'lmagan joyda bir neft qatlami bor deb o'ylardik. Lekin endi neft konini qazib olish fani bor-da, o'shani shunday talabi borki, neft koni qanchalik uni nimasi hududi keng, qanchalik uni o'sha chuqurligi va boshqa taxminan aniqlash uchun bitta quduq yetarli emas. Endi unga bir 10 ta quduq qazish kerak, o'shani kontrolini neft endi hovuzday bo'ladi-da. O'sha hovuzni enini chuqurligini aniqlab olish uchun 10 ta quduq qazish kerak. 7800 metr chuqurlikka bitta quduq qazish juda qimmat turadi. 1 yil qazish kerak uni. O'shandan keyin O'zbekistonda poyt ko'k dumaloq koni endi ochilgan, juda katta kon, chiroyli, hamma o'zini kuchini yo'qotadi-da. Bu konni o'shanda aytamanki, juda katta, har kuni 25 000 tonna undan ortiq neft tashilganda yonib ketmasligi uchun o'shanda bir juda qiyinchilik bilan bu konni og'zini yopishdi.
Bir 3 oy davom etgan yong'in bo'ldiku o'sha joyda.
Ha, yong'in bo'ldi. Bo'ldi. O'shanda choralarni ko'rishdi Italiyadan, Yaponiyadan, Saudiyadan mutaxassislar kelishdi netga. Rossiyaliklar hammasi xalqaro bir haligi maslahat qilib, o'sha yerda bir yo'lini topishdi-da. Gidrovzrif qilishdi o'sha yerda. U yer qatlamini uni ustiga tushirib to'xtatishdi. Hozir men o'ylaymanki, bu yerda 2 ta fikr bo'lgan olimlarning fikri. Bittasi o'sha Farg'ona vodiysini tog' qatlamlarini tagida katta bir neft koni bo'lishi mumkin. Lekin bu neft koni kelajak avlodlarga qarashlik. Bugungi kunda uni katta chuqurlarda qazib olish iqtisodiy tomondan uncha hamligi foydali emas.
O'zbek neft gaz kompaniyasi raisining sobiq o'rinbosari Anvar Husayinov bilan Pragadan men Zamira Shukur suhbatlashdim.
O'zbekiston va qo'shnilar. Qirg'iziston Qozog'iston o'tkazmayotgan tovarlarni O'zbekistonga sotmoqchi, tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qirg'iziston iqtisodiyot vaziri Artyom Novikov O'zbekiston qirg'iz tovarlarini sotib olishga tayyorligi to'g'risida bayonot berdi. Qirg'iz-qozoq chegarasidagi muammolar tufayli Qirg'iziston o'z mahsulotlarini sotish uchun muqobil bozorlar qidirmoqda. Novikov Toshkentda bir necha 2 tomonlama shartnomalar imzolanganini xabar qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston O'zbekistonga kartoshka, sut mahsulotlari, qurilishda ishlatiladigan toshlar va ko'mir taklif qilishi mumkin. Tadbirkorlar bizning mahsulot bizni taqdim etishlari va sheriklar topish uchun yaqin kunlarda o'zbekistonlik hamkorlar bilan biznes dialog tayyorlayapmiz, dedi Qirg'iziston vaziri. Novikov Xitoy tomoni bilan ham hamkorlik masalalari ishlab chiqilayotganini qo'shimcha qildi. Avvalroq Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atamboyev hukumatga Qirg'iz-Qozoq chegarasida turib qolgan tez buziluvchi mahsulotlarni sotish uchun muqobil bozorlar topish masalasini hal qilish topshirig'ini bergan edi. Atamboyev tez muddat ichida Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini loyihalashtirish va qurish zarurligini ham aytib o'tgan. Prezident Almazbek Atamboyevning Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umirbek Babanovni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblagan ortidan Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasidagi nazoratni 10 oktyabrdan boshlab kuchaytirdi. Qirg'iziston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligiga ko'ra 20 oktyabrdan 28 oktyabrga qadar Qozog'istonda Qirg'izistondan tovarlar olib kirishda 16 ta qoidabuzarlik qayd etilgan. Hafta davomida 100 tonna mahsulot Qirg'izistonga qaytarilgan. Vazirlik bayonotida ta'kidlanishicha 3 ta holatda mahsulotlar fitosanitariya sertifikatisiz olib kirilgan. 3 marta zarar kunandalar aniqlangan va qadoqlashda markirovka yo'qligi bilan bog'liq 10 ta holat aniqlangan. 3 noyabr kuni Qorday tumanida o'tkazilgan fitosanitariya nazorati davomida Qirg'izistondan olib kelinayotgan 20 tonna xurmo tekshirilganida zarar kunandalar topilgani va shu sababli mahsulotlar ortga qaytarilgani aytildi. 10 oktyabrdan boshlab Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirish oqibatida o'tish punktlarida bir necha kilometrlik tiqin paydo bo'lgan. Ayniqsa tez aynidigan mahsulotlarni olib ketayotgan mashinalar haydovchilari zarar ko'rmoqda. 2 mamlakat bosh vazirlarining Ostonada bo'lib o'tgan muzokaralarda 19 oktyabrdan boshlab yo'lovchi transporti va qo'lda
yuki bo'lgan yo'lovchilarning chegaradan o'tishi yengillashtirilishi borasida kelishuvga erishildi. Chegaradagi nazoratning kuchaytirilishini Ostona Qirg'izistondan kelayotgan kontrabandaga qarshi kurash bilan izohlamoqda. O'z navbatida Bishkek Qozog'iston tomoni sunniy to'siq o'rnatmoqda deya ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston poytaxti Dushanbeda O'zbekiston mahalla teleradio kanalining radio eshitirishlari boshlandi. Tojikistondagi o'zbek yashovchilari bunday hodisani ikki davlat orasidagi madaniy hamkorliklarning qaytadan rivojlanishidan darak deya baholamoqda. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad.
Buxoro muhandislik texnologiya institutida atoqli davlat arbobi va yozuvchi Sharof Rashidov tavalludining 100 yilligiga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi.
Oxirgi kunlarda Dushanbe fazosida FM to'lqinlarida O'zbekistondagi mashhur mahalla tele radio kanalining radio eshitirishlari yangray boshladi. Tojikistondagi o'zbeklar xabarlar hamda kuy va qo'shiqlarni ona tillarida tinglay ola boshlaganlarini madaniy hayotlaridagi muhim hodisa deb bilmoqdalar. Dilorom Mahkamova gapiradi.
Biz juda xursandmizki, hozir imkoniyat borki, shu O'zbekiston telekanallaridan mahalla, navo, yoshlik, toshkanni ko'rishga imkoniyatimiz bor. Masalan, shu oldingi SSR davridagi do'stligimiz, qo'shnichiligimiz yana mustahkamlashiga juda xursandmiz.
Mahalla teleradio kanali mas'ul xodimlarining Ozodlik radiosiga aytishicha, ular rasman Tojikiston tomoniga radio eshitirishlarini retranslyatsiya qilish to'g'risida murojaat qilishmagan. Ammo ularning ta'kidlashicha, joriy yilda kuchli retranslyatsiya jihozlari o'rnatilgani Dushanbeda ham radio eshitirishlarni tinglash imkonini yuzaga keltirgan. Tojikistonlik tahlilchilar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanishi ortidan ikki qo'shni davlat orasida nafaqat siyosiy va iqtisodiy, balki madaniy hamkorliklar ham tez rivojlanayotganini ta'kidlashadi. Tahlilchi Nuriddin Qarishboyevning aytishicha, O'zbekiston hukumati Buxoro va Samarqand shaharlarida tojik kitoblari savdosini yo'lga qo'yishni taklif qilgan. U o'zbek radio eshitilishlari Dushanbeda boshlanganini olqishladi. Biroq Nuriddin Qarshiboyevning ishonishicha, bunday eshitirishlar xolis bo'lishi zarur.
Agar in barnomaha g'arazhoi digari geopolitiki va siyosiy nadoshta bo'lsan, Kuba.
Agar bu radio eshitirishlar siyosiy va geopolitik maqsad yo g'araz bilan yo'lga qo'yilmagan bo'lsa, bu juda muhim qadamdir. Tojikiston hukumati ham mamlakatdagi o'zbeklar uchun ularning ona tillarida radio va tele eshitirishlar tashkil etishi lozim, dedi Qarshiboyev. Sovet Ittifoqi davrida Tojikistonda O'zbekiston televideniyasi va radiosi retranslyatsiya bo'lardi. Ammo Sovet Ittifoqi parchalanishi va Tojikistonda fuqarolar urushining boshlanishi ortidan bunday hamkorliklar to'xtalib qoldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh savdo vaziri Rossiya kompaniyasi bilan hamkorlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ommaviy axborot vositalariga sizdirilgan minglab moliyaviy hujjatlar, Paradise Papers hujjatlari AQSh savdo vaziri Uilbur Rossning Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yaqin kishilar nazoratidagi yuk tashish kompaniyasiga sarmoya yotqizganidan dalolat bermoqda. Jurnalistlar surishtiruv bo'yicha xalqaro konsortsium 5 noyabr kuni e'lon qilgan Paradise Papers jannat qog'ozlari deb nomlangan hujjatlarda yozilishicha, Rossiyaning davlat nazorati dagi ulkan Gazprom kompaniyasi va VTB banki AQShning texnologiya firmalariga ko'p miqdorda sarmoya kiritgan. Hujjatlar orasidan qirolicha Yelizaveta II'ning bir ofshor kompaniyasiga 13 million AQSh dollari miqdorda sarmoya kiritgani haqidagi ma'lumot ham chiqib qoldi. Qarorgoh AQShda joylashgan konsortsium 2016 yilda Panama hujjatlarini ommaviy axborot vositalariga sizdirgan edi. Panamadagi advokatlik firmasidan olingan hujjatlarda dunyodagi ko'plab davlat va hukumat rahbarlari hamda badavlat kishilarning ofshor zonalarda bank hisoblari borligi fosh etilgan. Paradise Papers tarqatgan materiallar ofshor zonalarda xizmat ko'rsatuvchi 2 provider kompaniyasidan va 19 soliq imtiyozlari beruvchi kompaniya registridan olingan. Ushbu hujjatlarni Germaniyaning Süddeutsche Zeitung gazetasi qo'lga kiritdi. Bundan tashqari, Konsortsium ularni Guardian va New York Times gazetalari hamda BBC korporatsiyasi va o'nlab axborot agentliklariga tarqatdi. 13 milliondan ortiq faylning dastlabki qismida ko'zga ko'ringan eng mashhur nomlar Ross va qirolicha Elizaveta bo'lmoqda. Garchi hujjatlarda hech bir kishining moliyaviy faoliyati qonuniy ekani aytilmagan bo'lsa-da, AQSh savdo vaziri Rossning Rossiya biznesi bilan aloqadorligi haqidagi ma'lumotlar izsiz qolmasligi aniq, chunki AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyatining faoliyati manfaatlar ziddiyatiga oid ko'plab savollarga sabab bo'lib kelmoqda. Tramp yordamchilarining Rossiya bilan potensial aloqalari Moskva 2016 yilgi AQSh prezidenti sayloviga aralashgan haqidagi iddaolar bois AQSh'da ko'plab surishtiruvlarga sabab bo'ldi. Endilikda oshkor qilingan Paradise Papers hujjatlariga ko'ra, milliarder sarmoyador Ross vazirlik lavozimini egallagandan so'ng ham Putinning yaqinlariga aloqador yuk tashish kompaniyasi bilan hamkorlikni davom ettirgan. 79 yashar Ross Rossiyaga tegishli Sibur energetika kompaniyasi gazini tashiydigan Navigator Holdings kompaniyasining katta miqdordagi ulushiga egalik qilgan. Sibur kompaniyasining bir qism aksiyalari Putinning do'sti Gennadiy Timchenko va uning kuyovi Kirill Shamatov qo'lida. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan so'ng AQSh Timchenkoga qarshi sanksiya joriy qilgan edi deya xabar beradi New York Times gazetasi. AQSh savdo vazirligi voisi Jeyms Rokkasning aytishicha, Ross Navigator kompaniyasining Sibur bilan hamkorlik qilish to'g'risida qaror qabul qilishga aralashmagan hamda davlatga tegishli ushbu kompaniyaga qarshi o'sha paytda ham hozir ham hech qanday sanksiya qo'llanmagan. BBC muxbiri Rossdan intervyu olganda u Sibur kompaniyasiga sarmoya yotqizganining hech qanday noqonuniy jihati yo'qligini aytdi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.